Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Jepang dalam rangka kunjungan kerja. 6 negara Eropa desak Israel hentikan perluasan permukiman. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan istri Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas bertolak ke Jepang Minggu 5 Maret pagi untuk melakukan kunjungan kerja selama 5 hari. Dikutip dari Antara, juru bicara Wapres Mas Duki Baidlowi mengatakan, kunjungan Wapres ke Jepang membawa misi meningkatkan kerjasama kedua negara bidang ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Mas Duki, ada sejumlah agenda yang akan dijalani Wapres di Jepang, antara lain pembicaraan bilateral antara kedua negara. Selain itu, Wapres juga akan berbicara dalam satu simposium di Universitas Kyoto dan akan berbagi pengalaman Indonesia sebagai negara plural. Wakil Presiden juga dijadwalkan akan meresmikan Masjid Istiqlal di Osaka, meninjau Halal Mart di masjid yang sama, serta menghadiri dialog kebangsaan Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Board of Audit Inspection Korea mempererat kerjasama bilateral untuk membahas rencana aksi yang mencakup rencana kedua institusi saling mengirimkan pemeriksa dalam rangka mengikuti secondment pada masing-masing Supreme Audit Institution. Tapi secondment yang ditawarkan untuk pegawai BPK meliputi pemeriksaan pada organisasi internasional, penelitian metodologi dan kasus audit di BAI Research Institute, pelatihan pengembangan kapasitas pemeriksaan internasional dan kasus audit di BAI Research Institute. Dikutip dari Antara pada Minggu 5 Maret, Ketua BPK Isma Yatun saat bertemu Ketua BAI Korea Selatan Jae Cho di kantor BAI Korea Seoul Jumat 3 Maret. Mengatakan ada pula topik lain yang ditawarkan, yaitu pelatihan pengembangan kapasitas pemeriksaan internasional di Audit dan Inspection Training Institute dan pelatihan mengenai BARON dan metodologi teknologi informasi lainnya. Pertemuan itu merupakan salah satu implementasi dari kerjasama bilateral antara kedua lembaga pemeriksa atau SAI. Berita selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 4 Maret. Budi bertemu dengan Gubernur NTT Victor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoy. Dikutip dari Kompas.com, pada Minggu 5 Maret, Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan akan mendukung penanganan stunting di NTT dengan membantu memenuhi kebutuhan alat antropometri pada setiap pusat kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu. Budi menjelaskan, alat antropometri memiliki fungsi mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang dan tinggi badan, serta lingkar lengan atas dan kepala. Menurutnya dengan alat itu, stunting lebih cepat diprediksi sehingga penanganan juga lebih cepat. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong organisasi rumah petani nelayan Nusantara menggunakan anggaran kredit usaha rakyat sebagai dukungan bersama guna meningkatkan produktivitas. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikannya saat membuka rapat kerja nasional RPNN di Komplek Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Ciawi Bogor, Jawa Barat, Sabtu 4 Maret. Syahrul Yasin Limpo berharap RPNN mampu mengoptimalkan serapan KUR pertanian sebagai wujud dukungan terhadap jalannya produksi dan usaha tani. Beralih ke berita internasional. 6 negara Eropa pada Sabtu 4 Maret mendesak Israel menghentikan perluasan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan tepi barat. Dikutip dari Antara, dalam pernyataan bersama, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Polandia, dan Spanyol juga mengecam serangan yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina baru-baru ini yang menewaskan sejumlah warga Israel. Ketegangan antara Palestina dan Israel terus meningkat, meskipun para petinggi kedua belah pihak melakukan pembicaraan damai di Aqaba, Yordania pada 26 Februari dan sepakat menghentikan kekerasan di wilayah pendudukan Israel di tepi barat. Berita selanjutnya, pemerintah Filipina mengungkapkan pihaknya memergoki sebuah kapal angkatan laut Tiongkok dan puluhan kapal milisi di sekitar sebuah pulau yang dikuasai Filipina, namun disengketakan di Laut Cina Selatan di tengah ketegangan teritorial di wilayah itu. Dikutip dari Antara pada Sabtu 4 Maret, polisi penjaga pantai Filipina mengatakan 42 kapal yang diyakini diawaki milisi maritim Tiongkok terlihat di Pulau Titu. Sementara kapal angkatan laut Tiongkok dan kapal penjaga pantai terlihat bergerak perlahan di wilayah perairan sekitarnya. Bulan lalu, Presiden Ferdinand Marcos Jr. memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan keluhan mengenai intensitas dan frekuensi aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pemerintah Filipina sudah mengajukan 77 keluhan atas aktivitas Tiongkok di laut tersebut, termasuk tuduhan sebuah kapal penjaga pantai Cina pada 6 Februari menyorotkan laser militer ke salah satu kapal penjaga pantai Filipina yang sedang mengirim pasokan. Berita terakhir, pembukaan Sidang Komite Nasional ke-14 Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok, CPPCC, di Beijing pada Sabtu 4 Maret sore, menandai dimulainya rangkaian sidang parlemen dua sesi yang berlangsung hingga 11 Maret 2023. Dikutip dari Antara pada Sabtu 4 Maret, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Li Changqi, dan 2.130 anggota CPPCC turut hadir dalam acara pembukaan siding yang agenda utamanya adalah mendengarkan laporan kerja Ketua Komite Nasional ke-13 Wang Yang. Laporan yang dibacakan Wang dalam pembukaan sidang di Balai Agung Rakyat Beijing itu menyoroti pencapaian agenda diplomasi Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Selain mendengarkan laporan kerja 5 tahunan CPPCC, NPC, dan pemerintahan Tiongkok, sidang parlemen tahun ini akan menetapkan Presiden Tiongkok periode 2023-2028. Berita dari Tiongkok tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul Presiden dorong kewaspadaan jajaran hadapi bencana akibat perubahan iklim. Saat ini dunia menghadapi perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi bencana alam naik drastis secara global termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa frekuensi bencana alam di Indonesia naik 81% dari tahun 2010. Dalam pidatonya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023, Kamis 2 Maret di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjadi kunci yang harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik, utamanya dalam tahap pra-bencana. Menurut Presiden, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi langkah antisipasi yang harus menjadi prioritas. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menyiapkan skenario secara detail apabila terjadi bencana. Presiden juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah memperhatikan tata ruang dan konstruksi bangunan di daerah rawan bencana. Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mempersiapkan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana. Presiden juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyederhanakan aturan dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan dan bencana untuk kepentingan masyarakat. Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pooling fund bencana atau dana bersama penanggulangan bencana telah terkumpul 7,4 triliun rupiah. Menurutnya dana ini akan digunakan untuk mendukung respons cepat saat terjadi bencana. Sekian sorotan minggu ini.
Hari ini dalam sejarah diawali dengan 5 Maret 1909 kelahiran Sutan Syahrir. Sutan Syahrir adalah intelektual dan perintis kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909. Setelah Indonesia merdeka, Sutan Syahrir menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah menetapkan Sutan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 April 1966. Maret 1970, perjanjian non-proliferasi nuklir diberlakukan. Perjanjian non-proliferasi nuklir ditandatangani pada 1 Juli 1968 untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Perjanjian non-proliferasi nuklir memiliki tiga pokok utama, yaitu pembatasan perlucutan dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Sebagian besar negara anggota PBB menandatangani perjanjian itu, kecuali India, Israel, dan Pakistan, walaupun mereka memiliki senjata nuklir. Perjanjian non-proliferasi nuklir mulai berlaku pada 5 Maret 1970, setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya. Maret 1953, Yosef Stalin meninggal. Yosef Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak 1922 sampai dengan 1952 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dan kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Sebagai pengamal setia Marxisme menurut teori-teori Leninisme, Stalin turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme-Leninisme. Sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Stalin meninggal pada 5 Maret 1953 dalam usia 74 tahun setelah menderita stroke. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa. Semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa. Lama-lama untuk menahan rindu kita. bisa aku lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali bersama di sini. Dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu, kita akan bertemu dan kembali.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia sukses gelar event Union Cyclist International. Indonesia menjadi tuan rumah Union Cyclist International atau UCI, Sharing Platform for Konfederasi Sepeda Asia, ACC, di Bali pada 28 Februari 2023. UCI Sharing Platform merupakan forum yang menyediakan kesempatan kepada Federasi Nasional atau NF untuk bertemu dan berdiskusi, berbagi pengalaman yang bermanfaat perkembangan balap sepeda negara masing-masing. Di sela UCI Sharing Platform, ACC mengadakan Kongres Besar di awal tahun 2023 dengan diawali perubahan pada Perkumpulan Asosiasi Sepeda Se-Asia. Di kongres tersebut, Konfederasi Balap Sepeda Asia secara resmi merilis perubahan logo terbaru. Logo baru ACC itu disebut memiliki filosofi yang kuat. Seremoni pengumuman logo terbaru itu dilakukan di ACC Kongres yang berlangsung di Stone Hotel, Bali, Rabu. Indonesia terlibat langsung dalam sejarah baru balap sepeda Asia tersebut. Presiden ACC, Osama Al-Safar, di Bali, Rabu sore, mengatakan, butuh waktu 6 tahun untuk memikirkan secara matang logo terbaru organisasinya. Diskusi intensif terkait perubahan logo tersebut juga dibahas bersama representatif dari Indonesia, Raja Sabta Oktohari, yang merupakan Senior Vice President ACC. Sementara itu, Raja Sabta Oktohari mengatakan sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi bagian dalam catatan sejarah balap sepeda se-Asia. Menurutnya, logo baru ACC yang memberikan kesan modern ini memiliki filosofi yang kuat. Sebelum menggelar Kongres Konfederasi Sepeda Asia di Bali, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sukses menggelar UCI Track Nations Cup 2023, ajang yang merupakan event pembukaan pemburuan poin Olimpiade 2024 Paris di Jakarta International Velodrome Romangun mulai 23 sampai 26 Februari. Kesuksesan tersebut ditandai dengan banyaknya tim-tim negara peserta yang hadir dalam kejuaraan tersebut. Bahkan, menambah durasi masa tinggal demi memanfaatkan fasilitas velodrome terbaik di Indonesia tersebut. Prestasi para pembalap sepeda Indonesia juga terbilang baik dan mengalami kemajuan, terutama pembalap muda. Atas kesuksesan menggelar 3 event UCI tersebut, Indonesia mendapat apresiasi secara langsung oleh Presiden Union Cyclist International, David Lapartient, dengan kehadirannya di UCI Sharing Platform dan Kongres ACC di Bali. Demikian Indonesiaku.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup. meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji, oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Sulamadaha Ternate. Saudara pendengar, Sulamadaha yang terletak di desa Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara adalah pantai yang paling terkenal di Ternate. Banyak turis asing yang mengunjungi Sulamadaha, bahkan mereka sulit untuk melupakan pesona pesisir cantik ini. Pantai Sulamadaha merupakan satu aset wisata penting yang dimiliki oleh Ternate, Maluku Utara. Kecantikan Pantai Sulamadaha bisa dinikmati sejak pertama memasuki wilayah pantai ini. Begitu masuk, Anda akan disambut oleh banyak kios yang menjual makanan dan minuman. Deretan kursi yang berwarna-warni seakan memanggil untuk diduduki sambil memandang pesisir Pantai Sulamadaha yang indah. Pantai ini memang didominasi oleh pasir hitam dan batuan karang di sekitarnya. Semua sudah tertata rapi dan menjadi pesona Pantai Sulamadaha. Anda bisa berjalan menyusuri tebing yang mengelilingi pantai. Di sini Anda juga akan menemukan satu wilayah yang berupa laguna. Tempat ini bernama Sulamadaha yang merupakan teluk kecil dengan air yang sangat jernih bagaikan kaca. Di lokasi tersebut, para pengunjung akan melihat air yang membentuk gradasi warna hijau toska, biru, dan bening, serta airnya sangat tenang. Beberapa perahu yang ada di Sulamadaha terlihat mengambang indah di atas air. Pantai Sulamadaha memiliki pesona alam bawah lautnya yang masih terjaga kelestariannya. Hal tersebut menjadikan aktivitas snorkeling maupun diving semakin menyenangkan. Selain itu, Anda dapat melihat batuan karang berwarna yang terdapat di dasarnya dari atas permukaan air. Anda juga dapat berenang di Sulamadaha. Air yang sejuk dan suasana tenang akan menjadi perpaduan yang sempurna. Bahkan udara Ternate yang cukup kering dan terik pun sama sekali tidak terasa ketika berada di Sulamadaha ini. Daya tarik lainnya dari Pantai Sulamadaha ini adalah pemandangan pantai yang indah sekaligus melihat gunung yang menjulang di tengah lautan. Di pantai ini Anda juga bisa menikmati pemandangan sunset yang indah. Karena sunset di pantai ini bisa dinikmati dengan pemandangan Gunung Gamalama sebagai latar belakangnya yang menjadi siluet karena pancaran cahaya terang keemasan dari matahari. Apabila Anda sedang mencari tempat liburan yang bisa membuat Anda terkesan, Pantai Sulamadaha yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Ternate adalah tempatnya. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mengejarkan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Janganlah aku katakan mimpimu.
Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu.
cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati.
Jangan mengharu, jangan
jangan berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka, akan berkata apa. Ku masih bisa ubah mimpi jadi.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Warna-Warni kali ini dengan judul Mahasiswa Universitas Jambi ciptakan minuman kolagen dari kulit ikan gabus. Mahasiswa Universitas Jambi berhasil menciptakan inovasi produk minuman kesehatan kolagen dari kulit ikan gabus dengan penambahan bunga telang. Perwakilan tim peneliti Fitriasari Wulandari mengatakan, minuman kolagen tersebut memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Ia menjelaskan, kulit ikan gabus dapat menjaga elastisitas kulit, menjaga kelembapan kulit, dan merawat kulit menjadi lebih kencang dan awet muda. Selain itu, minuman kesehatan kolagen kulit ikan gabus juga dapat menghaluskan kulit, mempercepat pemulihan luka, dan menghilangkan noda hitam. Wulan menjelaskan dalam menciptakan produk ini, mereka melakukan persiapan mulai dari pengumpulan bahan dan alat penelitian, melakukan penelitian di laboratorium, melakukan uji coba organoleptik, mengumpulkan data dan menjadikannya sebuah karya tulis ilmiah hingga akhirnya berbentuk minuman kolagen kulit ikan gabus. Dari hasil penelitiannya tersebut, mereka memaparkan penelitiannya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis mereka membawa Universitas Jambi berhasil meraih juara pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional KRPN tahun 2022. Dosen pembimbing penulisan karya tulis ilmiah Meta Monica mengatakan pada pemanfaatan kulit ikan gabus yang belum optimal di Kota Jambi.
Ia menjelaskan, saat ini produksi kulit ikan gabus sangat banyak di Kota Jambi, tetapi pemanfaatan belum optimal. Biasanya, kulit ikan gabus hanya dibuat kerupuk dan pempek kulit. Dengan penemuan kolagen dari kulit ikan gabus, sangat baik untuk kesehatan dan disukai panelis secara organoleptik. Demikian warna-warni dari Voice of Indonesia.
Berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Yang tahu kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Mau berdoa namun tak berusaha, mau berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Suci benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Yang telah terjadi, perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Oh, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah si dunia, ha, warna yang hiasi dunia.
V Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Tisa Biani. Tisa Biani Asyahra yang juga dikenal dengan nama Tisa Biani, lahir di Depok, Jawa Barat 24 Juli 2002, adalah seorang aktris, model, dan penyanyi Indonesia. Di dunia film, Tisa merupakan aktris pertama yang memenangkan Piala Citra untuk pemeran anak terbaik pada edisi perdananya, yakni tahun 2014 atas film Tiga Nafas Likas. Tisa Biani yang selama ini dikenal sebagai salah seorang aktris kini menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi. Pada Februari 2023, ia merilis single pertamanya sebagai seorang penyanyi melalui lagu berjudul Rindu Yang Palsu. Lagu ini ditulis oleh anggota band Ungu, Onci. Lagu yang diproduseri oleh Dul Jailani dan Krishna Triastantia ini bercerita tentang terjebaknya seseorang dalam cinta yang kerap berakhir dengan kekecewaan. Kejadian itu terus berulang, memberi harapan palsu hingga menjadi racun karena sosok yang dikasihi ternyata tidak setulus dirinya dalam mencintai. Saudara pendengar, berikut lagu Rindu Yang Palsu oleh Tisa Biani.
Yang mana nih yang mau dibantu? Ini?
Kau datang kembali mengisi hati yang hilang, dan berharap hadirmu di sini menuntunku mengenal bahagia. Menyambung cerita yang belum sirna, ekspektasiku membawa anganku ke dalam lingkaran kisah yang mungkin membuat kecewa. Mengulang cerita tak ada akhir yang bisa menyatu, terhalang cerita sandiwara cinta. Hati yang terluka tak sanggup terima kenyataan pahit lagi. Jangan kau kembali mengulang rindu yang palsu.
harganya berapa?
Oh, itu gak dijual, Mas.
Ya, sayang banget.
Aku dan dirimu tak bisa menyatu, dalam cerita sandiwara cintamu. Hati yang terluka tak sanggup terima kenyataan pahit lagi. Jangan kau kembali.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e ita, banosa sih sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
ceritamu dan kesedihanmu jangan disimpan untuk sendiri. Ada aku yang selalu mau ikut terbawa perasaanmu. Berbagilah apapun itu, jangan hanya senang dan gembira. Biarkanlah aku pun pilu saat kau merasa begitu. Izinkan aku juga merasakan.
Rasakannya hitam
Voice of Indonesia.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.